Radyosu'n. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hozir ham endi bizlarga qolgan Afg'onistonda hamshaharlardan bor. Qaynagina. Avval siz zaten ko'plari chiqqanlar Saudiya Arabistoniga ketishdi, Turkiyaga ketishdi. Shu dunyo bo'yicha tarqab ketishdi.
Imkoniyatini topganlar chiqib ketgan.
Imkon topganlar ham chiqqan, imkon topmaganlar ham bir xayr qilib Pokistonga chiqishgan.
O'sha chiqib ketganlar vatanga, ya'ni Afg'onistonga qaytish bir harakati ham bormi shu odamlarda yoki aksariyati qaytish niyatida emasmi?
Endi bunda bir narsa bor, endi o'sha kuchga qarayapti, pulga qarayapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturiga xush kelibsiz. Turkistonliklar, Amerikadagi vatandoshlar haqida turkum lavhalarimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatimiz ham shu vaqtda bo'ladi. Suhbatdoshimiz Amerikada uzoq yillardan beri yashayotgan vatandoshimiz, o'zbek millatiga mansub asli afg'onistonlik Abdulahad Fazilyor. Abdulahad aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Xush bo'ling. Xush bo'ling. Rahmat.
Asli qayerdansiz? Qayerda tavallud topgansiz? Qayerlarda yashagansiz? Nima ish qilgansiz va Amerikaga qachon kelgansiz? Boshidan gapirib bering.
Aslan, men 1941-yilda Afg'onistonda Anhoy shahrining bir qishlog'ida dunyoga keldim. Ularda 1-chi, 2-chi, 3-chi sinfda o'qidim. Undan keyin biz Kobulga kelib qoldik. Kobulda keyin 4-chi, 5-chi, 6-chi Kobulda o'qib, undan keyin men o'qiy olmay qoldim. Chunki mana dadam kambag'al edilar, u qarib qoladilar, u vaqtda ish qilaman. Ona otadan yakka o'zimman. Opa, uka, aka, uka.
Yolg'iz farzand bo'lgansiz.
Birinchi farzandman.
Mana siz Afg'onistonda tug'ilib o'sgan, azaldan Afg'onistonda yashagan o'zbeklar ham bo'lganda, otalaringiz demak o'sha tomondan.
Otalarimiz Anhoyda o'zidan, Afg'onistonda.
Afg'onistonning o'zbeklari. O'sha afg'onistonlik o'zbeklarda ham o'sha paytda O'zbekistonga qanaqadir bog'liqlik bir bo'lganmi? Ya'ni O'zbekistonni mana Sovet ittifoqi paydo bo'lgandan keyin bir ozod ko'rish yoki O'zbekistonga talpinish kabi bir hislatlar bo'lganmi?
Endi unda yosh bo'laydim, buncha bilmayman, kelmayman, 3-chi sinfda edim endi. 79-yilda, 1979-da urushlar kirib kelgandan keyin
Sovet ittifoqi Afg'onistonga bostirib kirdi.
Ha, o'sha kim Afg'onistonga bosib kirganda endi qarab turdim, aytdim endi yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi, yomon bo'ldi. Mana 6-ta, 4-ta qiz, 2-ta o'g'lim bor. Endi mana aytdim o'zim yakka bo'ldim. Bularni qanday olib chiqaman endi? Qayga olib chiqay? Endi tavakkal bo'lib bir to'r pulim bor edi. Bularda o'sha uyda ishga ketguncha yetdim, 3 yil turdim. sovetlarga qarab uchirmaydi, yaxshi bo'lib qolsa kerak. Yo, yomon bo'lib ketardi, bo'l, yaxshi bo'lmay ketdi. Keyin ishga ketguncha men ayolimga aytdimki, saladim shu bolalarni bir ustbosh musoshini tayyor qilib olib turgin. Bir narsa chonta bir xalta bir narsaga solib, o'sha tayyor bo'lib tur, men ishdan kelsam ketamiz bir yerga. Xo'p, ishga bordim, ishdan kelgandan keyin telefon qildim, tezroq o'sha narsani tayyorlasa, ha, tayyordi. Bordim shunday olib mashinaga qo'ydim, chiqdim.
Qayoqqa bordingiz?
Chiqdim, u yerda endi mana bir qaynog'am bor edi, Saudi Arabiyada. Jaddada edi. Uni yuborib oldim o'sha yerga. O'shanga bo'lsa bir qizni topib, unga borib domlani topib, nikoh qilib, o'zi bilan birga olib Pokistonga qochdik. Tog'lar yo'li bilan kechalar bu 2-3 kungacha. Pokistonga olib o'tib ularni. O'sha bir man bir hotelni narsani olib, o'sha bir mehmonxonani olib necha kun turib, keyin o'sha tanishimiz bor edi. Unga borib hamshaharlardan edi u kishi ham. Endi bu Afg'onistonga hamshahar emas, bu yerda ko'p yaxshi inson ekanlar, shu qochib o'tganlar juda o'tali hamshaharlar. O'sha odamlar oldiga borib, u odam yordam qilib, uy topib berib, ish ko'rsatib, shuna qilib, o'sha kishiga men ham borsam, darrov bittan chaqirdilar u, menga bitta kiroga bir uy olib berdilar. O'shanda men Pokistonda 9 oycha qoldim. Keyin haliga olib o'zim bilan birga olib kelgan kelinni ham chaqirdim, qaynog'am keldi Pokistonga, Peshovar shahriga. Uni olib ketdi. Biz o'zimiz endi Arabistonga ketamiz desam, bu bizniki bo'lmadi ketishimiz. Unki mana otam yiqilib o'sha Afg'onistondan chiqqanda Pokistonga olib kirdi, oyog'idan mayibida. Ularni endi Arabiston qabul qilmadi, viza bermadi. Shu bilan 9 oy qolib, uni qochib boshqa yo'l bizga yo'q. Endi Kanadaga topdim, bizga qochoq Kanadaga yuboraman. Pasport yo'q-ku. Endi Pokiston menga pasport bermaydi-ku. Hay. Bittan topdik, aytdik, Pokistonga va Kanadaga ketsang dedi, masalan, yuboraman, qochoq yuboraman. Aytdim, yo'q, Kanadaga ketmayman. Endi Kanada kelsang dedi, odam boshiga $500 olaman. $500. Amerika kelsang dedi, 2000 olaman dedi. Odam boshiga. Ana u chaqalog'ing dedi, kichkina qizim. Bir 3-4 oylik edi. Shularni kattasidan ham, sandan ham o'sha $2000 man, o'sha qizingdan 2000, 16000 berasan.
Har bitta odamga 2000dan 16000 jami.
Men aytdimki, Kanadaga borsam menda bitta hamshahar bo'lmasa, men kimnikiga boraman? Qayerga boraman? Men shunday joyga boraman, hamshaharim bo'lsa. Deb kelgan, endi men buni chunki, men hamshaharlarim men hammasi shu Nyu-Yorkda, Virginiya, Nyu-Jersida edi bular. Xo'p, 2000dan sanab berdik-ku. Bir vaqti
pulingiz bo'lgan demak, ularga berish.
O'shanda pul bor edi, endi pullik borib. O'sha pul bo'lmasa-ku, o'sha pok Afg'onistondan ham qochib bo'lmaydi-ku. Bir avtobusga ham chiqib bo'lmaydi. Shuna qilib, maqsad kelib Amerikaga bir qochoq tartibida endi. Bu Pokistonda o'sha qochoqchilar unday bir joyda o'tirmaydi-ki, u pulni bersa, adresi bo'lsa uni. Ammo yettaga men tutib beradi deyishadi-ku. Shuna qilib mana aparlar kelin zomin bo'lib, ya'ni ammo pul olib olib qochmaydi, beraver. Pulni be olib qochsa men beraman degan kishi bo'lib, shundan borib, ashma qo'rqmasdan 2000 ni 16000 ni sanab unga berdik. Berdi qo'limga. O pulni ol deyo, biroz mazini berdik. Hammasini bermadik. Aytdim, buni yuboraman degandik, hammasini beraman. U pulni ol deyo, necha kundan keyin qarasam u qochib ketdi. Haligi odam topolmadik.
Pulingizni olib qochgan.
Qani haligi odam, endi ana odamga aytdim. Endi qani u odam qochdi-ku. Endi bilmasam nima bu yaxshi odam edi, u yo bu yo ana shuna qilib qo'yib. Bo'lmadi endi yurib-yurib nima qilamiz endi? Majbursan endi boshqadan pul berasan. Ana ketasan. Yana boshqadan pul berdik haligi boshqa bittasiga. Uni boshqa o'zimdan bir kishini topib olib, aytdi, "Mana shu pulni men beraman, lekin meni o'sha aeroportga olib borganingdan keyin mana shu pulni shu odam qo'liga beraman. Mana shu ana nima deysizlar, samolyot deysizlarmi? Samolyotga chiqib, uch kunimdan keyin shu pulni shunga berasiz." Bo'pti dedi. Shunga chiqdik. Endi u kishi pulni unga berdi. Maqsad o'zi chiqdi. Ya'ni unda bilamanki, u Pokiston polislarini qo'li bor ekan. Hali milliy siyosat deysizmi shu. Xo'p, maqsad biz ishimiz bitdi deb u chiqdi.
Demak, Amerikaga borish uchun hujjat qilib berishdi.
Endi hujjat deb tuzatilgan hujjat. Boshqa bittanikini bergan. Mana hujjat bunday hujjat qilib bergan emaski, mani o'zi otim bo'lsa.
Amerika tomoni bu narsalarni
yo'q, qarang, endi Amerikaga kelganimizni aytayapman. Endi u samolyot uchdi, Istanbulga tushdi. Istanbulga tushgandan keyin bu ana u militsiyani oldan o'tish kerak.
Nazorat.
Nazoratdan, ha? Oldan o'tish kerak. Uni 3-4 qator bo'lib o'tyapti. Kimanga navbat keldi, bolalar ona xonim orqada bolalar. Pasport bering. Men aytdim, "Yo, bizlar dedim Amerikaga ketamiz dedim. Men bir yo'q, Amerikaga ketsam mayli. Bu pasportingizni bering dedi. Sizlar endi u kichik uchoqda keldingizlar bu yerga. Endi bu yerdan chiqasizlar boshqa ana aeroportni. O'sha ana endi bu yerdan uchib sizlar Rumga ketasizlar, Italiyaga dedi. Italiyaga kelsanglar, u katta uzoq yo'l, uni katta uchoqda ketasizlar. Ha, pasportimizni ko'rdingiz-ku? Unda qarab turib, pasportim men uni suratini uzib, men suratimni qo'ygan u bolalarnikini qo'ygan shunaqa. Uni mundaqa xatirlagan u. Haligini shunday ko'rib turib, unda qildi. Shunday qo'lini chaqirdi. Qaradi, boshqa bitta militsiya uzoqdan keldi, "Bo, men aytdim, tutdi-da." Tutdi. Keldi ichkariga, ichkariga kirganda, ichkariga kirdi. Uni ko'rganda dedi, "Men endi qarab turibman, siz bilan bizda yaqin." Aytdiki, "Haliginga buni boq," dedi. Turkchani ham bilardim oz-moz. Bu da o'zalda Istanbulga kelmish dedi. Shunday degan. Gördüm dedi, chiqib ketdi haliga. Qaltirayapman. O'zim shunday tutib turibman, qaltirayapman. Bosdi bundan ketdi, chiqib ketdik. Shukur, Xudoga shukur. Endi mana ham shu odatim bor ediki, har yerga borsam, shunday bir mushkul yerlarga borib qolsam, bir oratal kursini o'qiyman, dam qilaman o'zimga. Rumga borib tushdik. Rumga keyin haligini aytgan sizlardan o'tgin deganday, bitta-bitta o'tib, endi pasportlarni ko'ryapti. Bitta tamg'a o'tdi. Hali bittasini kelib olib, menimga berib qo'yib, "Sen u yerda turgin" deydi. U yoqda, u yoqqa quradi. Yana kelgan deydi, yana 5ta 4ta o'tadi. Xuddi uchoqda ichida 100-200 bo, 300 mi qancha odam bor. Keyin qarasam oxirida bir muncha pasportni bu yoqqa qo'yib qo'ydi. Hamma u yoqqa kelib, qarasam hammasi polscha gapiryapti. Hammasi avvallardan ekan. U sanasam 24 kishi, katta u kishi 24 kishi. O'sha bir tayyorda hammasi qo'shaq ekan bular. Hay, bizga kelib, o'sha pasportlarimni kelib, ungacha 3-4 soat vaqt oldi-da. Bitta yigit keldi.
Demak, sizlarning pasportlaringizni ham
haligini olib ketdi, haligi pasportlarni olib, albatta yigit kelib, pasportni olib ketdi. Sizni tutinglar shu yerda. 2-3 soatgacha bolalarda uxlab qoldi tosh tusida. Nimalarini chiqarib boshini tayyor qo'yganmiz. Undan borib, necha soat ketgandan keyin keldi qaytib. 2 soat 3 soatdan borib, pasportlaringizni olinglar deb qo'ydi shu yerga. Aytdi, sizlar dedi, "Bolalar hotelga" dedi, "mehmonxonaga. Yotinglar o'sha yerda kechasi, ertaga soat 10:00 dedi, qaytinglar shu yerga kelinglar." Biz aytdik, "Na bizda na pul ham yo'q. Biz bilmaymiz ham mehmonxona qarda." Endi men aytdim, "Bitta ishimizda bir yaxshigina inglizcha biladigan bo'lar ekan. Biz aytdim, unga aytdimki, siz ham shunga aytgin, tushuntiribki, bizda pulam yo'q, mehmonxona ham bu qonuni uchoq shunday bo'ladiki, agar bu yerda biz istamaymiz mehmonxonaga borsak, biz ketmoqchimiz. Agar bo'lsa, sizlar o'zlaringiz bizga mehmonxona topib beringlar. Xo'p, bo'lsa unday bo'lsa kelinglar deb, o'sha tashqariga olib chiqib bizni o'sha bir gapirishdi bittami bilan, endi o'sha haliga mehmonxonalardan odam bor ekan deb berdin. O'shani adreslarini olib, bizni bir avtobusga minib, hammamizni yukimizni bilan olib ketdi. Kechasi bilan yaxshi katta mehmonxonalarda mehmon qilishib, ular bizlarni ertaga yana qaytib olib kelib, aeroportga uchoq qilib kelmoqchi shunday qilibdi. Hali kuldi. Endi ular bilishdi, ya'ni ki bular qochoq kelganlar. Qo'ygan kattalar aytgan bo'lsa kerak, qo'y ketaversin degan. Endi kelamiz Nyu-Yorkka. Nyu-Yorkka kelganim ayni shaklda orqaga qondik rostda uchoqdan. Nyu-Yorkka tushinglar deyapti, endi Nyu-Yorkka tushamiz. Nyu-Yorkka kelmasidan bir nima e'lon qilishadiki, mikrofonda aytishadiki, endi mana Nyu-Yorkka mana uncha qoldi, yarim soat. Endi pasportlaringiz tayyor bo'lsin, qo'lingizda bo'lsin. Ko'rasizlar, sizlardan o'tasizlar deb aytadi. Undan keyin biz haligina yetishga tushdik. Pasportlarni.
Nega?
O'sha aytuvdi o'sha qochoqchi. Pulimiz olgan vaqtda o'sha aeroportdan biz uchirgan paytda aytuvdiki, o'sha vaqtda ki sizlarga aytadiki tushinglar degan zamonda o'shani pasportlarni yirtinglar. Hammasi yirtib-yirtib o'sha nimaga Toratxona, hojatxonaga borganda o'shanga tashab bosinglar.
Soxta hujjatligini Amerika bilib qoladi agar uni ko'rsatsangiz. Shuning uchun yo'qotinglar dedi.
Endi xo'p, kim yuvardisi o'zidan qo'rqadi. Shu hammasini tashab shu bordik o'shanga qilib qarasa, hamma o'sha hojatxonada avg'onlar ham o'sha kirib chiqyapti. Shu pasportlarni yirtib suvda nima bo'lsa ketyapti. Endi buni push kirmaydi-ku, qattiq. Polshani ham bir balo qilib chavqirantayib, bir yashirib bir balo. Endi hamma tushib bo'lsa endi biz ham oxirida tushdik. Endi bora hamma sirradan o'tdi ketdi, endi qochoq yuragimiz dak-dak-dak-dak qiladi, endi bizni qamaga olib boradi-da. Deb oxirida qolsak haligi militsiya chaqiryapti, bunday qiladi, kelmaydi. Bunday qiladi, hech qimlamaymiz, o'zi keldi. Sizlar nimaga kelmaysizlar? Bizda pasportimiz yo'q. Keyin haligi tarjimon haligi bitta afg'on u tarjima qilib beryapti-da bizga til-tilmoch endi. Nima deyapti desak, aytyaptiki, sizlar hozir uchoqdan keldingizlar. Suvdan kelganlaringiz yo'q. Yo'q, Meksikadan o'tganlaringiz yo'q, quruqdan. Bu hozir matta tayyorlar qanday tayyorlanishdi? Turkiyada bor ekansizlar. Ha, Italiyada Romda ham bir kishi yotibsizlar. Qanday bo'lmaydi? Yirtib tashadik. Ha, turinglar bo'lmasa deb haliga ham
haliga yirtganlaringizni tan oldingiz.
Ha, shu yirtganlarni qanday yirtdingiz? Yirtdik-ku. Ana shunda shu hojatxonaga ana kamotga borib shu suvni bosdik, ketdi suvda. Shunda qilib qani uni nimasi ketmaydi ko'yilga. Haliga qop-qop pushi. Pushdaymizmi?
Qoplamasi.
Qoplamasi ketmaydi. Sen bu yerda o'shalar yashirdi. Hay bo'pti kelinglar deb o'sha yerda bo'tiringlar. Endi o'ta keyin biz haligi o'rtoqlardan bittasi bilib qolib u kelgan nimaga, ya'ni Nyu-Yorkka kelib tushgan bular. Ular kelib tilmoshlikka kelgan. Kelgan bo'lsa uni ishkariga qo'ymagan. Kelgani.
Kutib olganini kelgan.
Ha, sen kela olmaysan, biz o'zimiz chaqiramiz bir odamni. Kim boshqa bir afg'on keldi bir vaqt, biz o'sha yerda o'tiribmiz, endi hay kelinglar dedi, afg'on kelib bizlarni tilboshlik qilyapti. Biz aytdim, xo'sh bilganimiz oting nima yo, oting nima, otang oti nima, qancha bolang bor, mana 6 ta bolam bor, ana bular hay unday bo'ldi, o'tiringlar shu yerda bor. O'tirib, hammamiz shu kunda so'rab bo'lgandan keyin, ularni bo'lsa shu haligi polislik, militsiyalik ustvoshlari yo'q. Milisalar bor ekan. Ustvoshi yo'q, siz bizga o'xshagan. Ularni biz mashinaga o'tkazib olib ketdi. O'sha bir katta bir kelinlik endigan bir mehmonxona bor ekan. Aeroportga yaqin. O'sha afg'onlar kelsa, o'shanga olib borishar ekan. Chunki Onu işçileri kopragı şu İranlılar eken. İran tili de. Ya İran mı ne Afganistan tili bir deyin.
Farsça düşünüşerdi.
Farsça. O iş işçileri silahı asalın buladı. Bu şeyi abarıp koyuştu. Şimdi yolda huda huda edip kere yapız ki şimdi bunların karga yapıp getirirken bizi. Dip, aparı bu şeyi bir hafta, iki hafta cemiyeyim akıl işte. Bu şeyde. Tamam Türk gelişeğe hani meyisiler yazı bir anda. Onu yazı bir anımız ki onların bunu bu. Hayır bizi arayı da masalarını koyuşadı. Oturamız, ne meyisiler avukatlarımızı yapıp koyuşadı yok. Arayı da inmeler, khaneler verişken ana bu sülerge.
Hazır kaçaklar gelirken bunda şerahitler
yok. Ya hazır yok, ne gaplar yok.
Şimdi bana Afganistanlıksız, Afganistan'a bir fark yemezsiz. Bari bir karındaş uruklarınız bulsa gerek, Afganistan'a hem bağırıp dursanız gerek. Uruş tüfeyle vatanını terk etkensiz. Ve hali geçe, o şey 79. yılda başlayan uruşun asaretleri devam et yaptı. Yani Afganistan uruş halatı da değişimiz mümkün. Taliban mesela hala hem kuraşını devam ettir yaptı. Tinchlik jarayoni boshlangan, lekin nima bilan tugashini hali hech kim bilmaydi. Ya'ni urush davom etyapti. Umuman sizning umidingiz, bir kuzatishlaringiz qanaqa Afg'onistonda tinchlikka yaqin bir vaziyat paydo bo'ldimi hozir Afg'oniston tinchlikka erishish arafasida turibdi deb hisoblaysizmi?
Endi televizorlarda ko'ryapmiz. Men borganim yo'q o'zim. Mana ayolim borib keldi, akalari bordi. Borib ko'rib keldi tinchlik. Qaysi bir narsa yo'q. Endi bironda bir gurumlab qoladi, bironda to'palangda. Shunaqa bo'lmasa boshqa narsa yo'q deb shu narsalarni eshityapmiz. Mana ko'rganim yo'q. Lekin borib kelganlardan so'rayman. Ehmada men shuncha bir oydan beri yuruvdim, hech gap yo'q edi-ku. Ana bo'lam ko'y eshityapsiz, ham eshityapsizki, bir yerda to'palang bo'lib turgan vaqtda biron paytda bir gurumlab qoladi, bir tapda ishlar o'lib qolishadi. Shunaqa bir narsalar bo'lyapti. Yana bunda to'g'ridan to'g'ri urush yo'q. Hozir ham endi bizlardan qolgan Afg'onistonda hamshaharlardan bor. Xeylagina. Agar siz zotan ko'proq chiqqanlar Saudiya Arabistoniga ketishdi, Turkiyaga ketishdi. Shu dunyo bo'yicha tarqab ketishlar.
Imkoniyatini topganlar chiqib ketgan.
Imkonini topganlar ham chiqqan, imkonini topmaganlar ham bir xayr qilib Pokistonga chiqishgan. Pokistonda ham ko'pchida.
O'sha chiqib ketganlar vatanga, ya'ni Afg'onistonga qaytish bir harakati ham bormi o'sha odamlarda yoki aksariyati qaytish niyatida emasmi?
Endi bunda bir narsa bor, endi o'sha kuchga qaraydi, puliga qaraydi. O'sha yerdan chiqaman desa qayga chiqsin? Pokistonda. Pokistonga borsa ular til bilmasa, shu Pokistonda mana shu ularga hali haymami nima deysa, usti yopiq joylarni berishgan shahardan tashqarida. Shu joylarni men bor aylanib ko'rganman. Shular ichida puli bor odamlar ham bor edi. Pullarni ular aldatishib, o'g'ri qilib, o'g'irlab, aldab, shundan pullarni qo'ldan olishib, shunaqa bo'lganlar ham bor. Qaytib ketganlar ham bor Afg'onistonga. Ay nima bo'lsa o'sha yerda bo'laylik deb. Hozir o'sha Pokistonda masalan 19 yildan beri urush bo'lyapti Afg'onistonda, qarang. O'shandan beri o'sha tug'ilgan katta 18-19 yoshga kirganlar o'sha Pokistonda bo'lib ketdi. O'sha tili, o'sha hozir Pokistonda yangi bo'lgan mana bu o'rinbosari hozir ularga bo'lsa nima iqoma beryapti. To'xtash.
Yashash
uchun. Pokistonlik bo'lsin deb. Shuning uchun borganlar ham bor, qaytib borganlar. Endi ular uzoq ketisholmaydi pul bo'lmasa.
Afg'onistondagi o'zbeklarning taqdiri qanaqa? Ular Afg'oniston jamiyatining teng huquqli a'zolari sifatida to'la qo'shilib ketganmi yoki ularga qanaqadir ayirmachilik yoki hokimiyatga o'zbeklarni yaqinlashtirmaslik kabi holatlar ham mavjudmi?
Hozirmi?
Afg'onistonda
hozir. Yo'q, hozirda bilmayman. Hozirda bilmayman. Nimaki bizlardan hech kim qolgani yo'q. Yana so'rasak, telefon qilsak, gapirsak, uni bilmayman.
Yana masalan hozir Taliban bilan tinchlik jarayoni davom etyapti. Hatto shunday gaplar bor. Talibanni Afg'oniston siyosiy maydoniga qaytarish, ularga qanaqadir hokimiyatdan joy berish yoki bir partiya sifatida siyosiy faoliyatda qatnashishga ruxsat berish takliflari ham mavjud. Hali bu aynan shunday amalga oshadimi yo'qmi biz bilmaymiz. Tinchlik bo'yicha davom etayotgan muzokaralarda shu kabi masalalar ham ko'tarilyapti. Xavotirlardan biri shundaki, agar Taliban Afg'oniston siyosiy hayotiga qaytsa, shu paytgacha erishilgan ko'plab muvaffaqiyatlar, masalan, inson huquqlari, ayollar huquqi, ta'lim huquqi bo'yicha erishilgan bir muvaffaqiyatlar boy berilishi mumkin. Yana o'sha eski bir davrga qaytish mumkin degan xavotirlar bor. Sizningcha shunday bo'lishi mumkinmi? Yoki Taliban bir siyosiy partiya sifatida demokratik bir jamiyatda qatnashishi mumkinmi?
Endi biz shu sizga o'xshagan televizionda ko'ramiz. Yoshi borgan kelganlardan eshitamiz. Yana men televizionda eshitganimchi bo'ladiki, o'z majlisda o'rtaga qo'yishgan bular. Bordi keldi ko'p o'rtada. Masalan, Amerikadan bir ana Xalilzod degan o'sha aslan afg'onlardan. Shu bularni yuborgan bu Amerika. Kim borib shularda maslahatga quvvat qilib, birlashishiga harakat qilyapti. Endi buni ichida ba'zi bor, endi buni bo'lmaydi nimaligini. Ular aytishyapti, Tolibonlar aytishyaptiki, bu afg'on hukumat bor, bular Amerika qo'yilgan, bular qonuniy emas bular.
Ya'ni ular bilan ishlamaymiz deydi.
Yo'q. Bularda yana millat o'tkazgani yo'q bularda. Ular Amerika o'tkazgan, bularni tanimaymiz. Ular bilan o'tirishmaymiz. Ular aytishadiki, bizlar bo'lmasak, u majlisda bo'lmaydi. Gap shuni ustida hozir. Endi bu nimaiki bo'ladi? Alim alimmas. Hozir yana bir o'sha olimlar, katta olimlar yana bir majlisi bo'lyapti. Qaysi bir musulmon mamlakatda. O'sha yerda bo'lyapti. Endi ko'rishsinchi, u yerda hali bo'lgani yo'q. Nima bo'ladi?
Abdullah aka, katta rahmat qiziqarli suhbat uchun. Juda ko'p mavzularda suhbatlashdik.
Ko'p xursand bo'ldik siz chaqirib bergansiz bilan ko'rishib gaplashganimiz uchun.
Sizga ham kelganingiz uchun tashakkur.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Aziz tomoshabinlar, sizlarga ham e'tiboringiz uchun rahmat. Shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.